Šeit bija svarīgi man gūt tādu pārliecību, ka nepieciešamības gadījumā arī nodrošinātie kreditori kopumā būtu gatavi palīdzēt un rast šo finansējumu, kas nepieciešama maksāt nespējas procesā, jo proti tas ir ziemā nepieciešama gan elektrība, lai nodrošinātu iekārtas nesabojošanās gāze, tāpat arī darbiniekiem darba algas izmaksāt tajā periodā, kamēr viņi vēl strādā. Tie ir ļoti būtiski izdevumi, par kuriem man bija jābūt pārliecībai, kad nepieciešamas gadībām būs saguns.